Cum e să intri într-o minte întunecată? Cum arată răul? Cum mai ieși de acolo? În această ediție Smart Job vorbim cu Dorin Dumitran, comisar șef, profiler al Poliției Române, psiholog criminalist. A absolvit Facultatea de Psihologie și Sociologie. Lucrează în poliție din anul 2005. A urmat cursurile FBI pentru profiling și multă, foarte multă practică în țări din Europa. Aproape o treime din români suferă violență fizică sau sexuală. Un copil e abuzat sexual în fiecare zi în România. Ce spune asta despre noi ca societate? Cine este cel care face rău? Cine-i poate deveni victimă? Cum să ne apărăm? Unde greșim? Sunt Adriana Nedelea. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut! Suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă și în studio alături de mine este Dorin Dumitran, comisar șef, doctor în siguranță națională, profiler al Poliției Române, psiholog criminalist. Dorin Dumitran, te salut! Mulțumesc tare mult pentru prezență!
Bună dimineața și așa cum ți-am spus, am venit cu mare plăcere. Super. La emisiunea ta.
Mă bucur tare mult! Lângă mine este omul care a audiat cei mai periculoși infractori ai României.
Poate nu i-am cunoscut pe toți.
Poate nu pe toți. La cât mai puțini.
Întotdeauna, da, întotdeauna mă mir. La cât mai mulți, pentru că nu este vorba numai despre intervievarea infractorilor, adică cei care au comis infracțiuni de mare violență. Este vorba și despre persoanele vătămate. Uh-huh. Iar acolo chestiunile sunt chiar mai delicate.
Ai contribuit la soluționarea unor dosare grele, vechi, de multe ori cu autor necunoscut. Practic, ai contribuit la prinderea unor criminali, violatori. Stau și mă gândesc că noi suntem legați unii de ceilalți, nu? Transmitem în momentul acesta noi doi, dincolo de informație și energie. Explică-ne, te rog, cum e în fața acestor oameni. Răul, cum arată? Cum îl simți?
Este multicolor. Când, cred că suntem apropiați ca vârstă și când eram, cel puțin eu când eram mic, îmi plăcea să mă uit prin ocean. Eram caleidoscop pe dale de plastic, un plastic mizerabil, roșii și cu cristale, cu cioburi în ele. Iar acest rău pe care îl consideram din cărți ca fiind o chestiune liniară de la A la B, m-am lămurit pe parcurs, adică după aproape 10 ani de când când mi-a trebuit să mă adaptez la viața de poliție, să înțeleg cam ce înseamnă acest mediu foarte complex, am constatat că este atât de polivalent, iar această relație de liniaritate s-a destrămat cu timpul, astfel încât nu puteai înțelege că de la cauză la efect este o chestiune foarte simplă și apoi să-mi dau seama ulterior și sub anumite lovituri, hai să le spun, ale destinului sau impactul deosebit al cazurilor, să-mi dau seama că mă apropii mai mult de ceea ce se subliniază în teoria haosului. Adică, nu neapărat că dacă pornești, de exemplu, geneza răului, de la condiții aparent simple, poți ajunge la concluzii sau la o rezoluție infracționară simplă, evident, nu simplistă. Lucrurile stau cu totul altfel în această geneza a răului, care poate transpare din oricine într-un anumit context existențial. Evident, în fața acestui rău, care de cele mai multe ori ia prin surprindere și pe ei, nu mă refer neapărat și numai, adică în mod exclusiv la criminali în serie.
Da.
Factorii care intervin pe parcursul vieții individului te fac să te gândești foarte simplu la omoară de apă. Și studiam, îmi place foarte mult, m-am apropiat foarte mult de domeniul fizicii și avem așa numită moara lui Lorenz. Dai apă la moară, avem și expresia respectivă, și încerci să ții sub control debitul, viteza și presiunea pe paleți.
Doar că ei nu mai pot face.
Moara se învârte, da? Conform unui unui ciclu prestabilit și pe care tu, ca fizician sau ca hidrotehnist, îl cunoști. Numai că există un fenomen care nu a putut fi explicat nici măcar de ecuațiile Navier-Stokes, în care moara o ia înapoi. În mediul nostru casnic, asistăm la același lucru atunci când picură în mod enervant apa de la robinet. Picură cu o ritmicitate de ceasornic. Dintr-o dată o ia mai repede. Cineva din fizică a studiat acest fenomen timp de 3 ani și nu și-a explicat de ce. Și atunci, în înțelegerea, ca să revin pe făgașul nostru, în înțelegerea comportamentului infracțional, poți înțelege până la un anumit punct ceea ce se întâmplă în el. Iar această geneză a răului, din păcate, sau dacă vrei, pentru confortul unora sau pentru banii altora câștigați în urma unor demersuri terapeutico, nu știu de care, nu poți emite pretenția științifică că poți cunoaște comportamentul criminal și să desfaci acest rău în părțile sale componente și să-l vezi așa cum îl vedeam noi caleidoscopic. Cu siguranță mai rămân câteva elemente nespuse, câteva tensiuni personale nespuse. Am constatat că foarte mulți dintre cei care comit infracțiuni de mare violență, cu cruzime, cu mod de operare deosebit, cu depesarea cadavrului, cu eviscerare și așa mai departe, mai păstrează ceva pentru ei și nu-ți dau ție. Pentru că în afară de...
Ceva valoros pentru ei.
Da. Nu-ți dau tot. Și trebuie să manifest această înțelegere, chiar dacă îi privești cu condescendență, că nu poți obține absolut totul de la ei. Mai mult decât atât, sunt o serie, o suită de comportamente inconștiente și de porniri foarte, foarte violente, pe care nici ei, nu numai că nu le pot verbaliza, nu le pot gestiona și își dau seama că ajung ei într-o situație de pericol dacă ar da frâu liber acelor pursiuni.
Ce face diferența între un om la care apa curge lin și un om la care apa începe să curgă șuvoaie? Între omul în care se poate opri și cel care nu se mai poate opri?
Diferența specifică, aș putea spune, o face educația și ansamblul factorilor de mediu circumstanțiali care l-au modelat până atunci. Știi foarte bine că se spune că alcoolul crește agresivitatea, corect?
Da.
Știm că testosteronul, deci dacă unul este impregnat și alimentat, adică într-un mecanism de ăsta de fueling, este full de testosteron, acesta devine agresiv. Nu este adevărat. Din punct de vedere neurobiologic și ceea ce cunoaștem astăzi la momentul vorbirii, tot ceea ce înseamnă alcool, drog, respectiv testosteron testosteron, nu vin decât să scoată la iveală ceea ce tu erai deja. Tu nu devii agresiv. Alcoolul, de exemplu, și drogul udă planta sau lăstarii sau vlăstarii
cu furie
pe care tu i-aveai deja. Și atunci ce face diferența, apropo de întrebarea ta, este acest ansamblu de microfactori, de factori aparent banali, care te aduc în situația de a comite o infracțiune de mare violență.
Mă uitam la John Bowlby, marele psihiatru britanic și medic pediatru și magistral al lui teoria atașamentului și notasem așa.
Foarte interesant.
Că suntem înfometați emoțional, noi oamenii, avem nevoie de iubire, de atingere, de contact emoțional și spune el, contactul emoțional timpuriu cu cei care ne cresc este esențial în dezvoltarea noastră. În spatele măștii indiferenței există nefericire fără margini. În spatele aparentei insensibilități există disperare. Explică-ne, Dorin Dumitran, cine sunt cei mai periculoși infractori și ce în ei? Ce au trăit ei? Cum au ales ei răul?
Au ales ei sau au fost aleși? Că problema aceasta a alegerii este larg disputată și în psihologia clinică și în psihopatologie. Numai că dacă suntem serioși și ne mai uităm în jurul nostru, iată dimensiunea sociologică și dimensiunea culturală lipsește din bagajul actualmente al unor psihologi, iar în evoluția aceasta a comportamentului criminal este foarte riscant și este neștiințific să pui degetul pe o chestiune sau pe o alta. Ne gândim așa, că încă din stadiul intrauterin, tot ceea ce se întâmplă cu mama se transformă hormonal prin intermediul neurotransmițătorilor, prin suportul enzimatic, proteic și așa mai departe, atât în neurologia copilului, adică în cortexul copilului, și ulterior, postpartum, adică după naștere, acel copil, chiar dacă vine la naștere cu, practic, suntem un ansamblu de arcuri reflexe, ulterior, acestea se pot vărsa în comportament atunci când există un mecanism de trăgaci. Și am să folosesc aici un citat al marelui profesor Romila. Mă bucur de exemplu că știi despre Bowlby și teoria atașamentului, evitant și axios și așa mai departe, care spune așa: ne naștem idioți și murim demenți. Pe acest drum trecem prin copilărie, adolescență, vârsta adultă și ajungem la senectute. Trebuie să vă dați seama că dacă vreuna din aceste etape nu a fost împlinită în mod corespunzător, vă dați seama ce dezastru va fi la vârsta senectuții. Adică, practic, profesorul Romina ne spune că vârsta senectuții caracterizată prin sindromul axial, adică, pe românește, te prostești, na, bătrânețe, va fi mult mai periculoasă dacă tu, pe parcursul vieții tale, prin acest ansamblu de influențe pe care nu le-ai băgat în seamă, prin acele nimicuri pe care tu le-ai considerat, nu știu, nesemnificativă și zici așa, bă, și ce, i-am dat-o până l-am jignit așa, ce tata mare am făcut. Poți ajunge într-o astfel de situație în care ceva să-ți declanșeze ceea ce nici măcar tu nu știai că ești în stare să faci. Și atunci, ceea ce spune profesorul Romila, de asemenea, propunerea pe care o adresează Bowlby comunității științifice internaționale cu tipul de atașament, el nu va spune niciodată că, de exemplu, un tip de atașament evitant te va transforma într-un criminal în serie cu sânge rece, lipsit de regrete, remușcări. El nu spune asta. El propune o tipologie, însă, la nivel individual, tot ceea ce înseamnă statistică eșuează lamentabil. De ce? Am pus întrebarea studenților. Care credeți voi, și răspund în acest fel la întrebare, care credeți voi că este caracteristica umană unică și care subliniază natura noastră? Ce avem noi unic în personalitatea noastră și în structura noastră ca indivizi biologici? Nu știu să răspundă. Unii au zis, trăsăturile de personalitate, că uite ce spune Gordon Allport, că sunt stabile, consistente, unele cu celelalte, că au tendința să se organizeze în ciorchini. Nu. Singurul lucru care ne este comun nouă, mie și ție, este faptul că tu ai o mamă și un tată. Și atât.
Atât de simplu.
Atât de simplu. Adică este singurul lucru care ne caracterizează pe noi, pe tine, pe colegii tăi prezenți aici. Avem o mamă și un tată. Restul este extrem de diferențiat și extrem de nuanțat.
Nu vreau să intru în detaliile private ale vieții tale. E și firesc poate să nu le dezvolui, ținând cont de meseria pe care o ai, pentru că ar putea reprezenta vulnerabilități. Sunt de asemenea specialiști, psihologi, care spun atunci când te angajezi într-o acțiune de asta, tu ești un salvator, da? Bun, poate nu reușești să salvezi victima, dar tu salvezi adevărul, salvezi faptele.
Mă lupt pentru el cu instrumentele pe care le am și
Da. Sunt specialiști
Iartă-mă,
care spun
te-am întrerupt.
Că în cazul salvatorilor, oamenii care se sacrifică, care luptă pentru binele altora, există și o parte din ei pe care încearcă să o salveze. Tu pe cine vrei să salvezi, Dorin Dumitran?
Vreau să înțeleg. Să știi că mi-am pus întrebarea asta, ai fost foarte nuanțată, știu unde bați, însă, din fericire, nu m-a absorbit mitul eroului. Nici eroul salvator, nici eroul civilizator. Mie îmi place să cunosc. Evident că toți murim. Când voi muri, voi avea un singur regret. Și anume, acela că plec fără să știu multe lucruri. Multe, multe lucruri. Nu sunt mânat de acest și nici bușit de acest mit al salvatorului. Doresc să cunosc cât mai multe. Pentru mine sunt ecuații intelectuale. Evident că mă gândesc la miza aflată în joc. Iar dacă eu, împreună cu colegii mei, fără de care n-aș putea să fac nimic, reușesc să aduc cât de cât liniște în condițiile actuale ale unei legi penale destul de discutabile și de disputabile. Unele aspecte ale legii penale sunt de dreptul revoltătoare. Exemplu, las la latitudinea autorului să stabilească vârsta victimei. Este o inepție, este o porcărie fantastică. Și din nefericire, noi, polițiștii de poliție judiciară și de asemenea procurării, suntem nevoiți să aplicăm această lege.
Deci nu e
M-am îndepărtat, iartă-mă. Bat câmpi.
Nu e o meserie pe care ți-ai ales-o pentru a salva o parte din tine, Dorin Dumitran?
Eu am urât armata. Eu am terminat stagiul militar în anul 2002.
Nu e o meserie care s-a născut din durere sau din dorința de a repara.
Că am visat noaptea și că de mic copil mi-au plăcut cadavrele. Îți dai seama că aș avea o problemă și este foarte periculos să aduci acest aplomb, această tensiune interioară în activitatea practică. De ce? Pentru că ți-o blurează, tu nu mai percepi realitatea. Mm-hmm. Și așa suntem limitații senzoriali din toate punctele de vedere. De-aia am jurat la un moment dat că nu voi îmbrăca haina militară. Am fost un debusolat la început. M-am dus la filologie, eram pe mecanic auto, eram fiert pe mecanic auto, pe schițe, pe plan,
deci înțeleg că ești foarte curios.
Pe reparații. Sunt foarte curios, da, da. De mic le-am creat probleme părinților din punctul ăsta de vedere.
Ai vorbit foarte mult.
Descuiam orice, spărgeam orice, nu mai se cunosc.
Voi să afli, să intri, așa cum intri în mințile întunecate.
Da, nu, deci nu a existat și te invit să te gândești la Melanie Klein. Mie cel puțin doamna aceasta îmi place foarte mult. Iubire, vinovăție, reparație. Stricam jucării, le demontam, dar le remontam.
Wow.
Și trebuia să le pun neapărat în
le
ordine.
Reparai.
Da, cred că e singura mea, să spun așa, calitate și din care mă hrănesc. Sunt foarte curios.
Ai vorbit mult în interviurile pe care le-ai dat despre procesul ăsta de a intra în mințile întunecate. Trebuie să ai un protector, Dorin Dumitran. Atunci când intri, trebuie să ai ceva care să te și scoată. Poți să spui care
te scot din impas două chestiuni. Unu, cunoașterea. Doi, bun simț. Adică, dacă cunoști, dacă nu te situezi pe o poziție de excepționalism moral, dacă te îndepărtezi de fel de fel de izme care îți setează modul de a vedea lucrurile într-un mod păgubos, pentru că celălalt este chiar un celălalt, da? El are o altă viață, poate a pus să-l cunoști din timp, poate nu, și atunci acesta este un caz nefericit și îndoielnic, iar bunul simț înseamnă și măsura pe care tu ți-o fixezi în contact cu celălalt, pentru că nu te poți erija într-un rol de judecător moral. Eu privesc lucrurile de la nivelul lor, indiferent că sunt autori de infracțiuni, indiferent că sunt persoane vătămate. cine interacționează cu persoanele vătămate. Unele chiar nu sunt și aduc argumente prin care să susțin această idee că nu sunt persoane vătămate. S-a mai întâmplat.
Ești ca apa, spuneai tu la un moment dat. Fii ca apa.
Da, da, da. Câteodată reușești, câteodată îți joacă feste și atenția și de aceea cu colegii din țară colaborez foarte bine și lucrăm în echipă. Ca să dau un exemplu, am pierdut un eșantion de comportament în fracțiune de secundă, un eșantion de comportament deosebit de relevant și un coleg de serviciu de la Serviciul de Investigații Criminale din Mureș, agent de poliție, cu 4 ani vechime, a fost incredibil de, să spun așa, pe fază. Salvarea a venit de la el pentru că în condițiile scăderii atenției, știi că se prăbușește la cam la 15 minute, în condiții de oboseală. Noi când plecăm în misiuni, indiferent că este Arad, Timișoara, Baia Mare, Iași, am luat extremele, noi nu ne ducem la somn. Noi circulăm în regim prioritar, este foarte obositor, foarte stresant și te duci la treabă. În ultima misiune la care am fost la Târgu Jiu și unde mi-am cunoscut niște colegi formidabili de la Târgu Jiu, totul a fost o muncă de o săptămână în care nu prea s-a dormit. Adică cel puțin primele 3 zile, 2 zile n-a dormit nimeni. Și atunci în acest contact trebuie să stay sharp, trebuie să fii atent de unde și cum și cum te protejezi. Chestiunile acestea îți vin pe moment și te rogi să reziști și să nu scapi niciun fel de element care ar putea fi de interes și de sprijin pentru cauza respectivă.
Ai coșmaruri?
Se întâmplă? Am avut, da, da.
Și au legătură cu audierile, cu oamenii în fața cărora te afli,
evident. Adriana, mai puțin. Mai mult... Mai copleșitoare este suferința familiilor. Am în minte câteva dosare și câteva reacții ale familiei. Urlete este puțin spus. Sunt, urlete ancestrale, o suferință ancestrală. Parcă peste ei s-ar prăvăli pământul. Și te uiți la ei că sunt niște mogâldețe, sunt oameni Dumnezeului, care parcă țin în spinare bolta cerească, parcă sunt Atlas sau încearcă să se facă dreptate și luptă așa cum făcea Sisif rostogolind aparent aiurea la Camiu, acea stâncă.
Ți-e frică?
Au fost situații în care mi-a fost frică. Mai mult mi-e frică de ceea ce ar putea răsări în mine și să prejudicieze ancheta. Nu-mi permit în primul rând pentru că îi respect pe cei din jurul meu și munca lor. Lumea se supără uneori când un dosar penal durează foarte mult, dar este munca unor zeci de oameni sau sute. Au fost dosare în care au lucrat 300-400 de oameni. A face o greșeală pentru că eu sunt incapabil de autocontrol, inclusiv al fricii, ar însemna să dau munca peste cap a colegilor mei. Nu-ți permiți acest lucru.
Tu ai terminat facultatea de psihologie și sociologie, lucrezi în poliție din 2005.
Da.
Ai urmat cursurile FBI pentru profiling, foarte multă practică în țări europene. Vorbeai în interviuri despre faptul că este important să înțelegi omul care e lângă tine. Cum, Dumnezeule, poți să înțelegi un pedofil? Un om care omoară copii, care violează copii?
Nu poți ajunge imediat la procesul de înțelegere. Nu poți ajunge la cunoașterea personalității. De ce? Pentru că peste personalitatea ai cojile, care sunt comportamentele. Este ceea ce se vede, se aude, ceea ce se simte. De exemplu, nu știu, miros de transpirație, transpirație de frică. Pe asta o miroși. Real, freamătul corpului. Unii dintre noi intervievatorii suntem mai sensibili la o anumită paletă de comportamente. Eu probabil sunt un om, un tip vizual, probabil sunt un tip auditiv. Până să ajung la înțelegerea lui, și până la înțelegerea fantasmelor sexuale care animă viața unui pedofil, este cale lungă. Pentru a înțelege un proces fantasmatic, trebuie să ajungi la cele două fețe pe care le îmbracă o fantasmă, și anume interdicția și dorința. Interdicția este nu face, nu trebuie, nu ai voie. Dorința este nu mai pot. Nu mai pot și sunt înnebunit să mă ating de copii. Cele două fațete ale monezii se multiplică și au tendința să se lege unele de celelalte. Ce înseamnă procesul de înțelegere? Trebuie să înțelegi așa. Cât de puternică este tensiunea la nivel de fantasmă sexuală de tip pedofil? Cât de puternică? Adică, cât de tare tinde să dărâme ușa? Ușa cui? A cortexului prefrontal. Ce e ăsta? Este frâna comportamentului. În al doilea rând, de unde provine lucrul acesta? Și o să întreb de ce mama naibii este important să-ți dai seama de unde provine? Păi ca să-ți dai seama de recurența la care ăsta ar putea deveni din nou sau să devină un pedofil în serie. Rezultă, îmi dau seama de periculozitatea lui. Rezultă, deci dacă ajung la sursa din care provine această luptă, ei se luptă cu ei, toți, fără niciun fel de excepție, se luptă să-și țină în frâu aceste pulsiuni pedofile. Mai mult decât atât, în aceste pulsiuni pedofile și care au tendința să se organizeze în ciorchine, ai aspectul demografic, vreau fetița sau băiatul, nu știu care, ai aspectul comportamental, trebuie să fie așa sau altminterea, adică trebuie să vorbească așa sau trebuie să aibă un aspect fizic particular sau trebuie să aibă o anumită calitate. Vreau eleve sau elevi. Vreau să văd și să mă stimulez sexual când văd fetițe la nu știu ce grupă de dans. De aceea pe majoritatea îi găsim în jurul acestor locații, parcuri, săli de spectacole, festivități publice, da, dansează copiii pe bulevard. Îi vedem aciuați pe acolo pentru că mult mai puternică decât apropierea de copil, ceea ce animă pe ei, apropo de procesul de înțelegere, este anticiparea a ce va să vină. Anticiparea este un stimul sexual, psihosexual, mult mai puternic decât contactul direct cu copilul, care conduce la satisfacție. Simplul fapt că vede, că simte parfumul, că vede ciorapii, că vede cum se mișcă sau vede cum are legate codițele. Majoritatea se duc în această zonă spre fetițe, dar sunt din ce în ce mai mulți care sar gardul și la băieți. Stimulii aceștia, foarte, foarte discreți și dați de conjunctură și de situație, mai fac ceva. Întăresc anticiparea prin aportul unor comportamente la care ei nu se așteptau și includ în cercul acesta fantasmatic, în mintea lor își alimentează fanteziile și trec din treaptă în treaptă, de suie treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă, până când devin mult mai sofisticate, mult mai elaborate, mult mai fine sau pe căutare de detalii particulare.
În fiecare zi în România un copil este abuzat sexual. Doamne, ce spune asta despre noi ca societate?
Noi suntem îngrijorați de ce se întâmplă actualmente în mediul familial, pentru că în ultimii 3-4 ani și fără a avea timp să mă uit pe statistică, noi din cadrul serviciului de comportamentală am fost copleșiți de ceea ce se întâmplă în familia românească. Evident, nu generalizăm, că nu suntem tâmpiți să generalizăm. Însă vin din ce în ce mai multe cazuri. Iar aspectul care pe mine personal mă îngrozește, este faptul că familiile, sunt unii membri din aceste familii care sprijină, încurajează sau trec sub tăcere, de fapt cu asta trebuia să încep, trec sub tăcere ceea ce se întâmplă acolo. Adică mama știe ce face concubinul ei cu copilul. Majoritatea sunt aceste situații în care mama vine într-o nouă relație și găsește pe altcineva, vine cu un copil, iar tatăl abuzează de copil.
De ce facem asta?
Ne întoarcem de unde am pornit, tot de la o educație care este din ce în ce mai, proces educațional care este din ce în ce mai decadent, dintr-o decădere generală pe care o observăm la nivelul comunităților umane românești și, din păcate, nu putem să nu-i dăm dreptate sau, din fericire, trebuie să-i dăm dreptate lui Dumitru Drăghicescu cu asta din Psihologia Poporului Român. Atunci a fost pus la stâlpul infamiei de forurile academice naționale și internaționale, în care Dumitru Drăghicescu ne caracteriza că nu suntem chiar atât de minunați și de unici și de excepționali pe acest pământ și că suntem primii care au adus limba română prin Imperiul Pelasg și am tras brazda lui Novac. Suntem cam vai de mama noastră în anumite sectoare ale vieții. Mai sunt salvatori pe aici, pe acolo. Este foarte greu de răspuns la întrebarea de ce suntem așa, având în vedere că relația aceasta de cauzalitate nu este directă. Este un prosop. Este, dacă vrei, un difeomorfism. Este o suită de evenimente circumstanțiale cărora nu le acordăm atenție.
Ce nu ne place să auzim despre noi, Dorin Dumitran, când spargi măștile? Ce găsești tu în interior și noi nu vrem să vedem?
Adevărul.
Mizerie, durere,
este, trauma? Nimeni nu suportă adevărul și știi foarte bine că dacă adevărul s-ar spune în fiecare zi, paranteză, mințim de cel puțin 20 de ori pe zi din punct de vedere statistic, adevărul te deranjează. Acela sapă în tine și crapă inima în tine în momentul în care cineva pune degetul. De aceea și în activitatea de urmărire penală, aici este piatra de încercare. Măsura în care ai curajul să spui, să faci față situației în care anchetatorul pune degetul pe rană, este greu de suportat.
Ce ai adăuga la omul? E o ființă socială care are nevoie de conexiune, o ființă iubitoare, empatică, răbdătoare, ambițioasă.
Ce sunt astea?
Etichete?
Ce spui tu aici? Etichete? Păi nu știu dacă au vreo relevanță. Știm că universul este făcut să te distrugă, să te facă una cu pământul. Știm că ne diferențiază de primate 0,2% din codul genetic, este singurul lucru care ne diferențiază, însă ne poate diferenția dezvoltarea individuală și modul în care nu numai am fost crescuți, pentru că eu nu agresc și n-am să susțin niciodată faptul că familia, și văd discursul public, familia este vinovată, dar împușcați-i pe toți. Școala este vinovată. Împușcați toți profesorii, toate cadrele didactice. Nu sunt discursuri sănătoase și nici măcar științifice. Cred că este mult mai important să cunoaștem toate aceste condiții care te pot aduce într-o situație neplăcută, dincolo de etichete. În spatele etichetelor se află individul făcut din carne și oase, cu 5 litri de sânge în el, și cam atât. Și 89% apă sau 96% apă.
Spune-ne în față, ca să vedem dacă putem duce.
Yeah.
Cum mai suntem noi atunci când răul ăsta ne domină?
Mamă, ce întrebare mi-ai pus. Cum mai suntem? Păi nu știu cum suntem. Devenim.
Și cum arătăm? Că tu vezi răul ăsta aproape zilnic.
Cum arătăm? E greu de răspuns. O întrebare foarte, foarte inteligentă. Nu știu să răspund. Cei care mă cunosc știu foarte bine că n-am să bag niciodată câmpii dacă nu știu să răspund la
Dar ți s-a întâmplat să fii în fața cuiva care a făcut ceva groaznic?
Așa.
Care depășește imaginația violenței și să spui, băi, nu-i fac față, nu pot, trebuie să ies.
Nu o depășește pe mine. Scopul, de fapt, cel mai mare avantaj pe care îl are lectura și instruirea personală este acela că, studiind literatură de specialitate, fiind în acest mediu, te înveți și înveți să fii răbdător și înțelegător cu o suită de comportamente pe care sau cu care nu mai trebuie să te confrunți. În sensul că cunoști o realitate psihologică și sufletească care deja îți pune în față, nu te-ai prin surprindere, dacă vrei. Aparent nu te-ai prin surprindere, că sunt elemente care, indiferent cât știi și cât cunoști, au prin surprindere și întotdeauna mă mir. Spuneam mai devreme, mi-am păstrat curiozitatea vie și dorința de a cunoaște.
Ai simțit vreodată, Dorin Dumitran, atunci când ai identificat un autor care era necunoscut? Ai simțit energia, o energie pozitivă care vine de la victima care poate nu mai era în viață? Te încarci cu chestia asta? Băi, sunt recunoscător. Mă bucur că am reușit să identific omul ăsta, să nu mai facă
alte... Este o mare bucurie pe care o împărtășim cu toții. Acum, în referință la ceea ce se întâmplă cu familiile, iată, avem acum, aștept rezoluția într-un dosar în care sunt ferm convins că familia se bucură, cu toate că acestei familii i-am dat un șoc foarte puternic. Ei considerau că fata lor s-a sinucis într-un mod foarte urât. Am reușit să argumentez și să propun instanței o altă variantă care a fost acceptată, care a fost întărită de experți criminaliști și care au spus nu, acolo este omor. Și sunt foarte bucuros că cineva va plăti pentru asta, pentru că eu am încredere în actul de justiție din România, dacă n-aș avea încredere, astăzi aș demisiona. Și da, știu că le-am adus o foarte mare durere. Știu că le-am propus ceva la care nici măcar nu se gândeau. Dar știu în același timp că acolo, în sufletul lor, probabil vor fi cumva oblojiți de faptul că acest individ va ajunge 30 de ani după gratii.
Cine rezistă cel mai mult la audieri, Dorin Dumitran? Violatorii, părinții care și-au abuzat sexual copiii, criminali?
În primul rând, abrutizații. Adică nu există în literatură, dar așa le spunem noi. Sunt cei care n-au văzut niciodată asfaltul. Sunt cei care nu înțeleg limbajul verbal. Adică nu înțeleg ce spui. Pentru că n-au coborât niciodată din zona aceea, din munte, din câmp, din peșteră.
Gheorghe Dincă e unul dintre ei?
Este alt caz particular. Nu, Gheorghe Dincă nu este un abrutizat. Apoi, foarte rezistenți sunt părinții incestuoși, în care în acel cerc sexual intrafamilial o mână spală pe alta și amândouă fața. Și atunci sunt foarte greu de dovedit. În al treilea rând, sunt polirecidiviști. Adică cei care au avut experiență carcerală consistentă și în fața cărora, dacă nu ești pregătit, se joacă cu tine ping-pong. Mm-hmm. Și te fac. Te pot face. De aceea îți trebuie foarte multă experiență când... nu este ca... în filme, că se deschide imediat, pentru că vezi, dacă eu încerc să te cunosc pe tine, nu am cum să pătrund în mintea ta, dar depinde capacitatea ta de a te deschide. Deci aptitudinea mea de transpătrundere, nu-mi place termenul ăsta, un termen ăsta, un idiot, transpătrundere, nu știu ce înseamnă. Capacitatea mea de a te înțelege este strict dependentă de capacitatea ta de a te deschide. Și atunci, metoda pașilor mărunți și foarte, foarte multă răbdare, aceasta este o calitate pe care o câștigi în timp, cu asta izbândești.
Cu Gheorghe Dincă ți-a fost dificil?
El, acest dosar și persoana lui a devenit de notorietate și nu vreau să mai dau apă la moară în ceea ce îl privește pe el, pentru că nu a fost nimic deosebit în ceea ce a făcut, dar într-adevăr a fost o investigație complexă. Dificile au fost o serie de aspecte, dar m-am simțit și mă simt în continuare foarte liniștit, pentru că în relația cu el, așa cum am relație cu oricine aflat în fața mea, că este infractor sau persoană vătămată, dorm foarte liniștit noaptea, pentru că știu că m-am comportat etic, deontologic, nu am de ce să-mi fac probleme de chestiuni de abuz, de forță, cu care oricum nu rezolvi nimic, sau presiuni de alt gen. Da, a fost dificil prin această încărcătură mediatică dorită și consistentă din anumite direcții, foarte nocivă și foarte păguboasă pentru toți anchetatorii din altă direcție.
E în creștere infracționalitatea în România? Te refereai la din ce în ce mai multe cazuri de situații în care familiile își abuzează
da,
sexual?
Pe linie, da, pe ceea ce se întâmplă în familie, da. Și atât avem o creștere la violență domestică, la violență de cuplu, soț-soție, am crescut cu 21%, dacă rețin bine. Avem un fenomen care este alarmant, și anume se încalcă din ce în ce mai multe ordine de protecție, și asta arată că sunt foarte mulți în România care ignoră și care aruncă la coșul de gunoi hotărâre instanței care sunt irevocabile. Și acest fenomen de devianță socială este un semnal de alarmă. Deci în momentul în care unii români încalcă hotărârile de instanță, îți dai seama de atitudinea pe care o au față de lege. Pe scurt, consider că intrăm insidios și cu pași mărunți, tiptil, spre o stare de anomie socială. Adică de pierderea oricăror repere valorice și morale. Sunt instituții care se luptă să țină steagul sus, dar nu știu cât vor reuși, pentru că n-au cum să reușească singure, decât dacă își dau mâna.
Găsești o explicație? Sunt mai multe?
Explicațiile stau la nivelul fiecăruia dintre noi. Știu că sună utopic și dacă vrei sună chiar distopic. Mă gândesc la Voltaire. Trebuie să-și cultive fiecare grădina. În momentul în care fiecare își face treaba lui și se implică în ceea ce se întâmplă în jurul lui, cred că suntem pe o cale mult mai bună decât aceea de a aștepta de la instituția X, Y, Z, de la poliție, de la familie, de la școală, de la nu știu care ministru, să-ți facă ție, să-ți dea frunzele din grădină. Cred că fiecare trebuie să ne facem treaba cât putem noi de bine.
Crezi că e ceva greșit în educația pe care le oferim copiilor atunci când le spunem, știi, noi femeile, și acum generalizez, ne plângem de multe ori că bărbații nu comunică, că bărbații poate nu sunt suficient de blânzi, empatici. Greșim din momentul în care ne creștem băieții spunându-le, tu nu plângi, tu ești tare. Greșim când ne creștem fetele atunci când le spunem, tu ești sensibilă, tu nu poți ce fac băieții.
Greșim în general când introducem niște șabloane comportamentale care nu vor trece proba realității, atunci greșim. Când le spunem da, să fie puternici, să fie tari, să rămână pe poziție, să nu se angajeze emoțional, în toată această chestiune, întrebările pe care ți le pune copilul trebuie să găsească răspuns în tine. Vreau să spun că una dintre perioadele în care eu am achiziționat cele mai multe cunoștințe a fost perioada în care mi-am crescut băiatul, care este foarte, foarte curios, a fost curios de mic și mă trimitea la carte, mă întreba despre vrute și nevrute. Și nu cred, evident, au existat situații în care am rămas fără răspuns momentan, după care am revenit și am explicat. Începând de la chestiuni legate de oameni, legate de reacțiile lui în fața unor situații neplăcute, până la situația în care mă întreba despre bolta cerească și îmi cerea să explic ce este pământul și comparam cu un măr și atmosfera terestră este exact cât grosimea cojii unui măr. Și, dar mă trimitea la carte. Adică efortul acesta explicativ trebuie să stea în curtea părinților și trebuie să ajute. Știi foarte bine că nici hiperprotectivitatea, nici indiferența și nesimțirea față de copil și față de curiozitățile lui sau comportamentele lui nu sunt dorite. Extremele întotdeauna, indiferent că sunt pozitive sau negative, nu sunt de dorit.
Și totuși ce îi spui copilului tău când te întreabă, tati, de ce atât de mult rău în lume?
Încerc să-i arăt o scară a răului. Dacă nu-i pot explica până la ultimele consecințe, îi spun că nu-i pot explica până la ultimele consecințe pentru că nu dețin aceste lucruri, însă mai degrabă voi încerca să văd cum simte el ceea ce vede în lume și de asemenea voi încerca să evit etichetările celorlalți.
Există un ABC al apărării față de infractori? Există un ABC al feririi de către infractori? Caută ceva în tine, criminalul, violatorul? Poți să te întărești?
Toți caută vulnerabilități. Dacă nu ești pregătit, dacă nu ai cunoștințe suficiente, dacă nu întrebi și nu întrebi de obicei atunci când te consideri superior celorlalți, dacă nu pui întrebări. Altminteri, oricare dintre noi poate cădea victima unui infractor, adică la prosteală. Și mă refer aici, subliniez aici, mediul acesta online plin de oameni foarte inteligenți și exersați în arta aceasta a manipulării omului. Evident, depinde și de noi de măsura în care ne arătăm vulnerabilitățile. Dacă noi facem și investigații în mediul online, cred că ajuns să cunosc cam peste jumătate din tine, numai din postările pe care le faci, de modul în care faci fotografiile, de comentariile pe care le aduci, de acele emoji pe care le adaugi. Adică este o sursă deschisă de informații pe care noi o utilizăm.
Crezi în reabilitarea criminalilor, a pedofililor, a violatorilor?
Nu este vorba de credință. Este vorba de, în primul rând, de limitele științifice care apar atunci când vrei să faci bine pe cineva. Indiferent cât, acesta este primul aspect, indiferent cât de bine pregătit ești, indiferent cât de competent ești și de exersat între ale lucrului cu astfel de persoane, dacă celălalt închide ușa și nu dorește să se reabiliteze și nu-și arată disponibilitatea la schimbare, nu ai absolut nicio șansă. În al doilea rând, sunt oameni care, sub imperiul acestor pasiuni foarte, foarte periculoase, ascund mult mai mult decât ceea ce se prezintă și atunci efortul terapeutic eșuează, lamentabil. Indiferent ce spun unii și alții. În al treilea rând, nicio societate până acum nu a reușit să rezolve această problemă, să disciplineze, să tempereze, să vindece. Sunt societăți care au reușit să amelioreze o simptomatologie, pentru că răul acesta, așa îl numim noi rău, este profund, este polivalent și ne vine din specia noastră.
Care e cea mai mare frică pe care o ai? De ce ți-e frică, pur și simplu?
De a-mi arăta, nu, de a exhiba în totalitate, deci de a mă manifesta în totalitate, într-o situație profesională, și nu numai, de ceea ce simt cu adevărat, de a arăta totul. De asta mi-e teamă.
N-ai fost niciodată în punctul ăla?
O, ba da. Tocmai de aceea pot vorbi despre asta, da.
Și ce
am fost în buza prăpastiei.
Cum e acolo?
ca o sticlă spartă. Deci ca ești făcut țăndări. E? Și este poate deveni foarte greu să te recompui, cu toate că, așa cum știi foarte bine, pe săgeata timpului, adică pe legea a doua termodinamice, pe Boltzmann, dacă ai scăpat o ceașcă de cafea din mână, niciodată nu se va recompune în mâna ta. Ai rămas sândări. Numai că prin, te ajută aici, în primul rând, răbdarea, te ajută creativitatea, te ajută buna înțelegere cu tine însuți, trebuie să-ți fii prieten ție în lucrurile bune pe care le faci și nu trebuie să te autoflagelezi la maxim sau să ajungi într-o situație fără întoarcere. Și știi la ce mă refer? Atunci când ai făcut o boacănă sau atunci când ai gândit răul celuilalt mai mult decât ți-a permis morala.
Când te-a durut cel mai mult, Dorin Dumitran? În ce situație? Fără a ne da firește detaliile cumplite, dar când ai simțit că te doare inima? Când ai simțit că violența era mai mult decât puteai tu să duci?
Nu atunci. Nu atunci.
Dar când?
Atunci când, încercând să văd cum și-a găsit tatăl copilul mort în casă, m-am așezat în locul copilului pentru ca tată să mă manipuleze pe mine și să-mi poziționeze mâinile și picioarele. Trebuia să văd mai multe lucruri atunci, fără alte detalii, iar pe tatăl lui deasupra mea nu-l voi uita niciodată. Atunci a fost greu, horror a fost, horror. Am plecat împleticit, n-am cuvinte.
Dacă te aude un copil care a supraviețuit unui abuz sexual, dacă te aude o femeie care e bătută seară de seară, te aud niște victime cărora le-e frică să spună ceva, poate le-e frică să meargă și la poliție, pentru că poliția poate nu-i bagă în seamă. Nu știu, mai sunt și astfel de cazuri. Dă-le ancora. Aruncă-le o funie, o frânghie.
Unu, să nu rămână niciodată singure, adică în sensul să aibă pe cineva de încredere. Doi, să nu păstreze secretul. Acel secret să fie măcar dat unei persoane de încredere. 3. Să frângă orice tendință a vreunui nedorit polițist de a nu înregistra plângerea și să lupte, iar în această luptă să nu rămână niciodată singure. Acum, evident, depinde și de modul în care aceste persoane au crescut și au înțeles relațiile. Pentru că fenomenul cel mai periculos, și aici deviez un pic, iartă-mă, de la provocarea ta, este acela în care asistăm la o normalizare a abuzurilor în mediul intrafamiliar, conform sintagmei așa și ce a făcut. Că putea să-i facă mai rău, dar nu i-a făcut. Iar asta pune mari piedici și inhibă și frânează orice șansă ca, să spunem, ceva anume să se întâmple. Am avut situații în care persoanele vătămate, cum spunem noi, polițiștii, s-au sucit. După ce au reclamat, au dat alantor. Și nu pentru faptul că polițistul a fost indolent sau nesimțit. Pur și simplu s-au sucit. Nu mai merg mai departe, gata, lăsați-mă în pace. Dar trebuie să și înțelege aceste persoane, pentru că nu mai pot duce acest camion, această benă încărcată cu pietre.
Mai am o întrebare, Dorin Dumitran. Noi oamenii vom face din ce în ce mai mult bine sau din ce în ce mai mult rău?
Cred că suntem, din nou, nu am ce să fac, îl invoc din nou pe Nietzsche. Suntem, noi oamenii suntem o punte între bestie și supraom. Nu cred că suntem nici bestie exclusiv, nici supraoameni, übermensch. Cred că suntem pe acest pod. Nu știu să-ți răspund, te-aș minți, m-ai vorbi prostii. dacă vom face. Evident, pomul se cunoaște după roadele lui. Dacă ne uităm în jurul nostru, direcția în care am apucat nu este în regulă. Sub nicio formă.
Dar înțeleg că educația face diferență.
Educația primară. De asemenea, nu agrez arătarea cu degetul a tinerii generații. Mi se ridică părul în cap puținul care mi-a mai rămas. Generația asta este o generație nenorocită. Sunt vai de mama lor, stau numai cu capul în telefon și așa mai departe. Cred că lucrurile trebuie să pornească mult mai devreme. De la motivul pentru care faci un copil, apropo de generații, știi că este foarte importantă motivația pentru care dai naștere unui copil, de la modul în care tu ești instruit și educat, pentru că cu siguranță vei introduce aceste CD-uri în mintea acelui copil și în baza lor el va citi realitatea. Gândește-te că până la vârsta de 35 de ani ne maturizăm nervos, adică căile nervoase superioare se mielinizează complet. Gândește-te că neocortexul este cel mai puțin influențat genetic și hormonal față de rinencefal, adică corpii amigdalieni. Și atunci ce a fost înainte, ou sau găină? Fundamental suntem caracterizați de agresivitate și de cruzime, pentru că asta este specia umană. Nu suntem frumoși și tunjurați și frezați, așa cum se spune. Și ne maturizăm foarte, foarte târziu.
Ai o ancoră și pentru agresorul care te ascultă acum, care te vede acum?
Ce înțelegi prin ancoră?
Poți să-i spui și lui, alege ușa cealaltă, nu pe asta pe care ai intrat deja.
Eu n-am spus niciodată alege-o pe asta. Eu le-am înfățișat, adică au avut la dispoziție opțiunile lor. Alegerea face destinul. Alegerea lui va fi destinul lui.
Îi spui că poate să aleagă.
Îi poate să aleagă, cu siguranță. Poate să aleagă. Și evident, în acest demers îl susțin să aleagă ceea ce este sănătos pentru el și pentru ceilalți. Pentru că să nu crezi că ei nu sunt conștienți de râul de lacrimi pe care îl lasă în urmă. Iar foarte mulți dintre ei au sensibilități particulare față de anumite persoane din viața lor. Mama rămâne mamă pentru toți. Da, mai sunt și situații în care sângele apă se face. Copiii, și atunci poți înțelege aceste sensibilități și să te apropii. Mie mi se cere mai mult empatie intelectuală, nu empatie afectivă. Știi bine, Ted Bundy, celebrul criminal în serie, el dispunea de empatie intelectuală. El citea foarte bine comportamentele și le înțelegea foarte rapid. Empatia afectivă era cam zero la el. Eu am nevoie de empatie intelectuală, să înțeleg și să-l însoțesc în acest demers de înțelegere a sa, dacă dorești.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!